Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Очільники європейських МЗС починають обговорювати можливість скасування чи обмеження права одностайності ухвали важливих зовнішньополітичних рішень Євросоюзу. Чи буде ухвалене таке рішення і чи починають такі розмови лише через позицію Угорщини? Ми розпитали політичного експерта Тараса Загородного.
Я думаю, що Угорщина в даному випадку тільки привід, тому що взагалі в ЄС не дуже спокійно, а воно неспокійно через якраз ставлення до війни Росії з Україною, так, і ми бачимо, що різні країни Європи по-різному ставляться до цього, так. Останній приклад – це запровадження віз та заборони, не віз, а точніше обмеження в'їзду на територію ЄС громадянам Росії. Наприклад, вся Східна Європа фактично одностайно не пускає зараз росіян так на свою територію, навіть якщо є візи, так, в тому числі туристичні. А от стара Європа, якщо говорити про Німеччину, Францію та Італію, вони і проти обмежень, так, таких зовсім, і вони не запроваджують заборону. Тому я не виключаю, що тут йдеться взагалі, що Угорщина – це такий привід, а взагалі Німеччина намагається промацувати ґрунт на предмет збереження такого контрольного пакету в Європейському Союзі. Тобто, особливо при інтеграції України в ЄС, то сильно зміниться баланс сил в Європі, так? Так станеться, що от країни старої Європи, які звикли керувати, як їм заманеться, ну вони все ж таки були великими економіками, там баланс голосів був в Європарламенті певний. А тепер доведеться шукати такі точки, які дозволять їм знаходити, все ж таки зберігати контроль над структурами ЄС. Чому я так говорю? Тому що, дивіться, Угорщини та їм почали погрожувати. Чехія взагалі говорила про те, що давайте будемо розглядати питання виключення ЄС з ЄС Угорщини. Єврокомісія рекомендувала щодо скорочення фінансування, але я думаю, що Угорщина не буде йти на ражон, як це робить, наприклад, Російська Федерація. У публічній риториці, звичайно, вони, скоріш за все, будуть підтримувати Росію і робити якісь кроки, але вони, скоріш за все, не відмовляться, підуть на виконання тих рекомендацій, які хоче Європейський Союз. Там, в принципі, там же є Орбан, ми знаємо, прем'єра, а є ж там же президент. Це жінка, яка подавала якраз законопроекти, останні законопроекти, які, щоб унеможливити запровадження обмежень щодо Угорщини. Тому я думаю, що вони будуть говорити в голос багато чого, що подобається Росії, але я думаю, що вони через червону лінію не перейдуть.
Ну от, пане Тарасе, якщо говорити про те, що Угорщина – це лише один бік, щоб ми розглянули трошки ширше цю тему, наскільки ви вважаєте ймовірним взагалі, от зараз це обговорення, і журналісти Політико пишуть, що декілька делегацій готові розглядати використання такого механізму, саме голосування кваліфікованою більшістю. Але кажуть, що дуже політично чутливий характер цього питання, нам треба додатковий час для відповіді на нього. Врешті-решт, про що домовляться і коли? Тобто це лише, я так розумію, початок обговорення цієї величезної теми, вона ж може розтягнутися навіть не на місяці, а на роки, лише обговорення.
Ну, звичайно, я думаю, така сама ситуація і буде, як з ООН, яке ніяк реформувати не можуть вже останні 30 років, так? Якісь питання. Тому що там же чому заміна? Якщо раніше кожна країна мала право вето, так? Тобто тут, до речі, схожа чимось ситуація на, як знаєте, Росія в Радбезі ООН. От вони сидять в Радбезі ООН там і накладають вето на будь-які рішення, там, які їм не подобаються. Зараз же в Європі був запроваджений принцип «одна країна і один голос», і все повинно прийматися консенсусом. Це має свої недоліки, занадто повільно ухвалюються рішення, це правда, так? Будь-яка країна, ну це, знаєте, схоже таки на польський парламент перед поглинанням його, перед першим розділом Польщі 1772 року, коли кожен пан мав лібером вето, те, що називається, вільний вето на будь-яке рішення. Там, да? Це з одного боку це уповільнює сильно ЄС, а з іншого боку дозволяє невеликим країнам, ну, мати такий самий статус, як, наприклад, Німеччина. Ну, наприклад, Естонія, як і Німеччина, мають рівний статус і можуть відповідно впливати на рішення ООН. Невеликі країни, в принципі, побоюються, що після що скасування цього статусу це тільки перший крок, який призведе до того, що їх взагалі не будуть слухати в ЄС і будуть ухвалювати рішення відповідно до побажань, в першу чергу, великих країн.
А ми можемо собі уявити, за яким принципом взагалі, якщо це буде колись ухвалено, за це будуть голосувати, як будуть ухвалювати таке рішення, якщо ну, ті побоювання, які ви озвучили зараз, має низка держав. Як його взагалі можна ухвалити?
Ну, я ж про що й говорю. Я не виключаю, що це буде на стадії обговорення довго і нудна. І, скоріш за все, вони не до чого не прийдуть. Тому що, ну, таке, занадто такий небезпечний прецедент, в першу чергу, для невеликих країн. І тому в даному випадку це ось може затягнутися на досить довго. От, і не факт, що вони дійдуть до якогось рішення.
Тут з цим розібралися. Є ще ж ціла низка проблем з Угорщиною. І проблем вже Угорщини. Тому що що в нас було, я слухачам коротенько нагадаю, 15 вересня Європарламент проголосував за те, що цю країну треба інакше характеризувати. Це вже не повна демократія, а от як вони пишуть, гібридний режим виборчої автократії. І там цілий перелік претензій, що засуджують євродепутати дії уряду Орбана на вмисні та систематичні зусилля щодо підриву основних цінностей ЄС. Це там і незалежність судів, і виборча система, недоторканність приватного життя, преса, права ЛГБТК і плюралізм ЗМІ. Ну, безліч, просто там величезний список. Але я так розумію з тих новин, що вигулькують, що найголовнішим зрозуміло, важелем тиску на те, щоб Угорщина якось ставала назад на європейські рельси, це елементарно гроші. Тому що їм же ще у квітні попередили про ймовірність запровадження механізму обмеження фінансування з ЄС. А днями тут кажуть, а ми вам заморозимо 7,5 мільярдів євро за те, що ви от підриваєте цінності європейські. І ви вже згадували урядовицю, яка там писала, подавала законопроекти, вона вже у Фейсбуці писала, що от ми ще не втратили ці гроші, судячи з того, що каже Єврокомісія, ми все владнаємо. Тобто вони в Будапешті трохи перелякалися.
Ну, де, як я вам говорю, Орбан, звичайно, на словах такий, звичайно, буде такий сміливий і буде говорити те, що подобається Росії в першу чергу, тому що упевнений, що якийсь зиск від цього є. Ось, але по основних позиціях, я думаю, що вони не будуть переходити таку червону лінію. Ось, вони тільки будуть дивитися на реакцію це. Ну, дивіться, те, що в Угорщині не все гаразд демократію, це взагалі не таємниця. І цієї таємниці аж 15 років, коли взагалі Орбан прийшов до влади. Там в дійсності такий режим, дещо схожий, як у нас був за часів Партії регіонів, так? Вони фактично монополізували всю політичну систему, його партія. Він постійно там виграє вибори, преса за дивним збігом обставин. Начебто ніхто не забороняє не критикувати владу, але чомусь не критикує владу. Ну, враховуючи, що країна невелика, то, в принципі, вони змогли узурпувати таку владу, і, в принципі, вони її там тримають достатньо міцно. Ну, добре, що помітили, не пройшло, називається, як 15 років, там, ну, 10 точно, коли вони прийшли до влади. Але, в дійсності, загострили. Це знов, повертаючись до першого питання з приводу вето. Якраз от війна Росії проти України і воно оголило все протиріччя в Європі, які вони існують, які існують і стосовно в першу чергу російського питання, так? І ось, ну, приклад Угорщини, це якраз показує, що ну, не все гаразд там в Європі теж відбувається, Європа різна за різними. Це, до речі, такі ж приблизно такі самі претензії ще до Польщі є там, да? Там було питання стосовно було питання до них стосовно їхньої політики щодо судів, але там теж мають вже тертя самої Польщі з Німеччиною, тому що Німеччина, ну, Польща стає все сильнішою і сильнішою, так, і намагається теж вже диктувати власні умови в Європейському Союзі, що не подобається старій Європі. А після того, як розпочалася війна проти України, Польща відчула, що вони стають теж центром сили, і розуміючи, що Німеччина, скоріш за все, теж буде нести відповідальність, ну, відповідальність за війну в Україні, вони теж намагаються це використати для посилення своїх позицій. Ну, буквально от десь 3 місяці тому я пам'ятаю, що поляки вже якось починають говорити від імені взагалі всієї Східної Європи, так? Тобто там включаючи там Словаччину, Чехію, країни Балтії, тобто вони намагаються перехопити лідерство. І тому такі ось тертя і фрагментація Європейського Союзу, вони вже починаються.
Ну і от мені зачепилося око за фразу в цій статті «Політику». Інші потенційні порушники верховенства права, такі як Польща та Болгарія, спостерігатимуть уважно. Спостерігатимуть, як рішуче ЄС штовхатиме Угорщину до потрібних Європі реформ, які вже Будапешт нібито обіцяв. Тут цікаво, це, ну, буде таким тестом, так, для Європи, чи здатні її механізми щось зробити, так? Але от ще одна цікава фраза звідти ж з «Політику». Журналісти американські наголошують, що угоди Євроблоку не були розроблені для сценарію, коли держава-член починає набувати авторитарних рис.
Ну, звичайно, там багато чого не враховано було, тому що вони виходили з того, що вони об'єднують країни, які вже пройшли там певний період демократії, і відкату назад неможливо. А якраз от в Угорщині там це стало можливо. А ось в Польщі, ну так, значно краще там, звичайно, ситуація, ніж в Угорщині, але там теж, ну, там бували там претензії з боку Європейського Союзу. І в дійсності, а що тепер робити там, да? Ну, тут в дійсності важко когось спіймати на чомусь там, да? Ну, умовно кажучи, ту саму Угорщину. Ну, Орбан же, ну, це знов таки, знаєте, пригадуючи паралелі там, ну, як знаєте, з партією регіонів, яка у нас була. Ну, начебто ж вибори у нас є, є. Ну, і що, що виграють тільки кандидати в певних регіонах від партії регіонів, так? От, а інші опозиціонери, наприклад, не хочуть іти там балотуватися, тому що на них тиснуть. Тобто виявити всі ці такі підводні камені достатньо важко. І тому, звичайно, що, ну, скоріш за все, вони будуть розробляти ці критерії для того, щоб країни все ж таки Європи не скочувалися в автократію, тому що такі ризики, в принципі, існують. І не тільки це йдеться там про Угорщину, там країни, які не мали такого довготривалого досвіду, наприклад, демократії, особливо, знову таки, Східної Європи, які все ж таки вийшли з радянського блоку, вони можуть повернутися до авторитарних моделей.
Ну, щоб завершити саме з Будапештом, дивіться, одна справа – гроші, так? Оця загроза втратити мільярди європейського фінансування з основних їх фондів, з фондів ЄС, так? І, відповідно, зараз Будапешт обіцяє запроваджувати ці реформи. Там, ну, не пам'ятаю, казалось, що ні, там щось 17 законопроєктів з різних таких боків ця проблема розглядається. От якось вони це, певно, владнають, тому що за лаштунками от європейські політики кажуть, що на тлі от тієї енергетичної кризи, взагалі війни в Україні, вони не хочуть загострення дійсно проблем всередині євроспільноти. Але є ж оця риторика уряду Орбана і самого Віктора Орбана дійсно щодо Росії, щодо щодо потреби скасовувати санкції, або принаймні, як заявив от, ну, буквально нині пан Сіяр, то хай ЄС припинить говорити про 8-й пакет санкцій, це, мовляв, тільки Європі шкодить. Ця риторика жодним чином під тиском ЄС не може змінитися, а якщо може, в який бік і чому?
Ну, дивіться, я думаю, що Угорщина буде діяти як Туреччина. Так, вони на словах, вони там куплять собі абонемент підтримки з боку, ну, точніше, за якісь преференції, наприклад, там по цінах по газу та по нафті, вони будуть оголошувати те, що приємно чути в Москві, але діяти вони не будуть, скоріше за все, йти на такі дії, які могли б інтерпретуватися як там підрив там цілісності Європейського Союзу, тому що вони теж бачать червоні лінії, а ще більше ніж Ердоган. Ну, пам'ятаєте, ми, до речі, Ердогана коли обговорювали, угу. Так? Ну, от дивіться, ну, Ердоган там отримав від Путіна там все, що йому потрібно, а коли він відчув, що на нього трохи тиснути почали Сполучені Штати Америки, він, наприклад, скасував, там він спочатку приймали ці картки платіжні, мир, який є в Росії, а тепер скасували вони, вони їх просто не приймають. Так? Тобто Ердоган, як і Угорщина, до речі, теж два тюркських народи, так? Вони відчувають межу, за якою от не можна вже гратися. І тому я думаю, що Угорщина так само публічна, ну, як і Китай, там, знаєте, вони публічно будуть підтримувати, говорити про несправедливість щодо Росії, будуть говорити, там, давайте знімати санкції, але, скоріш за все, роблять в своїх підручниках, те, що ми нещодавно дізналися, що в своїх підручниках для шкільної освіти вони пишуть російську інтерпретацію історії щодо України. Але, ну, далі вони намагаються, і от я не бачу, що ось вони якось намагаються так іти зовсім підтримувати Російську Федерацію, тому що розуміють наслідки. А так, ну, приємно чути в Росії такі слова. Ну, от ми скажемо, вони можуть вимагати там на словах там зняття санкцій з певних людей і так далі. Але чи дійдуть це до конкретних дій, це велике питання.
І на останок маємо ще пару хвилинок часу. Ми починали розмову, там вигулькувала тема заборони або обмеження в'їзду громадян Російської Федерації до низки країн ЄС, до самого ЄС. Є ще одна новина, вона з одного боку буцімто з кримінальної хроніки, дещо гротескний випадок і взагалі не з Європи. Але в грузинському Кутаїсі чоловік у військовій формі захопив заручники філію Банку Грузії, каже, що там встановлена вибухівка, якщо штурмуватимуть будівлю, він її підірве, і, увага, він вимагає 2 мільйони доларів, мікроавтобус, гелікоптер, щоб втекти, а ще прапор Росії. І оце все відбувається на тлі попереджень багаторазових грузинської опозиції, що зараз в Грузію пустили, ну, забагато громадян Росії. Чи є це приводом, по-перше, тим країнам, що вже заборонили в'їзд росіян туристів, балтійським, наприклад, трохи позловтішатися. І чи не привод, ну, не конкретно цей випадок, а ймовірно, от якась певна тенденція ще раз в Брюсселі піднімати питання заборони в'їзду російським громадянам на загальноєвропейському рівні? Чи вони вважають, що Грузія десь там далеко?
Ну, Грузія не член ЄС, вони все ж навіть не кандидат, вони можуть. Але для Грузії, в дійсності, я думаю, це вже є проблема, тому що різними оцінками в Грузію приїхало приблизно 300 тисяч громадян Росії, враховуючи, що населення Грузії взагалі приблизно 3 мільйони. Ну, вважайте, що 10% населення у них просто збільшилась кількість росіян. Звичайно, що вони будуть відчувати цей тиск, вони будуть побоюватись, це не безпідставно побоюватись. І я думаю, що вони якісь заходи, ну, принаймні, будуть здійснювати для того, щоб обмежувати в'їзд. А що стосується Європейського Союзу, ну так, дивіться, от те, що вони ухвалили рішення зробити більш жорстким процедуру отримання віз, це і так вони ж цього не хотіли робити. Це був тиск України, був тиск Східної Європи, і вони так більш жорстку прийняли процедуру, хоча хотіли більш м'яку робити. Але дивіться, там тут знов таки залежності від імплементації цих рішень. Незважаючи на те, що в принципі не заборонено приїжджати особам, які вже отримали візи або мають туристичні візи, от країни Східної Європи, якщо не помиляюсь, Бельгія і Нідерланди взагалі заборонили в'їзд росіян. Ну, для країн Балтії, зрозуміло, це зовсім критично, тому що вони взагалі знаходяться на кордоні з Російською Федерацією. Ну, дивіться, якщо в Грузії там 3 мільйони, наприклад, в Естонії взагалі 1,5 мільйона населення. Якщо туди приїде 300 тисяч росіян, ну, тобто, це фактично на 25, скільки там, на, так, на 20, на 30% збільшиться населення.
Ну, тобто, для них це в буквальному сенсі питання національної безпеки.
Так, питання національної безпеки, тим більше вони розуміють, що ніхто там не скасовував їхніх план щодо нападу на Естонію, або погрози щодо їх, тому вони розуміють, що це є, і тому вони такі вже більш жорсткі дії запроваджують. Дякую.
Про ймовірність застосування фінансових санкцій ЄС проти Угорщини та ймовірні кроки офіційного Будапешта ми поговорили з політичним експертом Тарасом Загородним. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.